con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Dez en punto da mañá, amigos, saúdos, benvidos, principia un fin de semana máis con Outra Voz na sintonía de Radio Voz na en toda a rede de emisoras de Galicia, tamén coa nosa emisión en internet e con 4 horas por diante de actualidade. Fin de semana que nos trae algúns eventos importantes como a Festa do Queixo de Arzúa, que chega a súa 50 edición. Pero o primeiro que queremos saber é se o tempo acompaña. Conectando con Meteo Galicia, saudando a lectora Juan Taboada. Bo día, Juan.
Hola, que tal, Félix? Bo día. Sí, sí que vai acompañar porque, bueno, estamos nunha situación intermedia, pero máis do lado anticiclónico. Hai altas presións ao norte da Península Ibérica, temos esa borrasca, unha borrasca secundaria de Conrad que está no Mediterráneo Occidental, pero nos, como digo, nos afecta máis o anticiclón. Ese anticiclón é responsable tamén de que os ventos cheguen de norte e que as temperaturas fosen moi baixas nesta pasada madrugada. Estora xa non hai prácticamente ningún punto por debaixo dos 0 graus, pero si tivemos toda a provincia de Ourense, boa parte da provincia de Lugo, incluso esa zona de Melide, de Arzúa, moi cerca dos 0 graus, o resto por debaixo. Pero bueno, como digo, agora o que vai a prevalecer é máis a estabilidade, o ceo alternará nubes e claros. Pode haber algunha chuvia hoxe, pero tería un carácter moi puntual, moi ocasional, no norte de Lugo, quizá en algún punto das montañas de Lugo e Ourense, aí podería ser en forma de neve, pero como digo, anecdótico, en xeral. Nubes e claros, temperaturas que van a ir subindo pouco a pouco, sensación térmica máis agradable ao mediodía, e o vento do nordés que se vai activar un pouco na metade norte tamén a partir do mediodía.
Bueno, pero as temperaturas siguen baixas, non? Para estar xa a mediados de marzo.
Sí, exacto, siguen baixas, bueno, esta madrugada xa digo que foron moi baixas, efectivamente, para esta época do ano. Agora, o mediodía, van a continuar baixas e a sensación vai a seguir sendo de frío na metade norte, non tan así na metade sur, porque aí o vento vais a notar pouco, provincias de Pontevedra, Ourense, con menos vento, con algo de sol, nesta época do ano pues, se poden chegar aos 14, 15, non van a ser temperaturas moi altas, pero sí aí a sensación térmica vai a ser un pouquinho máis agradable pola tarde.
Bueno, como será a evolución os vindeiros días, Juan?
Bueno, mañá prácticamente vai a ser a mesma situación que hoxe. Non vai a haber grandes cambios, volveremos a vivir unha madrugada moi fría, con xeadas, unha xornada dominical con ceos alternando, momentos de nubes con momentos de apertura de grandes claros, igual que hoxe sen apenas de ninguna chuvia, ningún episodio de precipitación e con algo de vento de nordeste. Así que o que suceda hoxe, máis ou menos, vai a ser o que suceda na xornada de mañá domingo, e, polo tanto, bueno, pois, sobre todo, prevalece o tempo seco e relativamente frío. Comeza a cambiar algo, van a subir as temperaturas a partir do luns, pero tamén se achegan algunhas borrascas e probablemente xa o luns teñemos que abrir os paraugas na metade sur e, bueno, quedaremos a vindeira semana cun tempo algo máis templado, pero a cambio tamén con algúns episodios de chuvia.
Bueno, pois nada. Que temos un fin de semana máis ou menos tranquilo, eso sí, temos que levar a bufanda porque as temperaturas non serán altas. Juan, moitísimas grazas pola información, ata mañá.
Veña, gracias a vos, ata logo.
Nos controis técnicos está Jesús Villares, Falalles, Félix Jorquera. Damos conta dos convidados e convidadas que visitarán o noso programa hoxe sábado 15 de marzo. O primeiro será o historiador e presidente de Vía Cúnic, Javier Gómez Vila. Arestora, comenzaron xa en Lugo, as primeiras xornadas, Lugo Centro de Camiños, a cidade sacramental. Faremos unha conexión para saber cal é o programa destas xornadas que acolle a cidade amurallada. Despois, e como cada sábado, cita con a COUGA, coa Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, hoxe para falar das novidades que hai na OPA entre BBVA e Sabadell. Estará conosco o abogado colaborador Xoán Antón Pérez Lema. As 11, como sempre, cita coa pequena empresa, coa autónomo, con Eduard Garza. Antes de abrir teléfonos, ese 981-1344-33 en tempo de saúde natural cos laboratorios Marnis e co doutor Luis Gutiérrez Serantes. Si quere vostede mandar a súa consulta sen agardar, pois pode enviarnos un WhatsApp, unha nota de voz ou texto 672-16-76-28 ou un correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. A 12, a cita coa nosa Asienda Cultural, coa Federación de Librerías de Galicia, hoxe visitaremos a Miranda de Bueu. Y estará conosco una de las componentes de Bouba, Macarena Rodríguez. Estarán en Outeiro de Rei, na Casa Museo Manuel María, dando un concerto esta misma tarde, presentando o seu traballo Termando dos Marcos. Ás 12:30, o cine, en Galicinema, con Suso Varela. E despois, coñeceremos unha peza, un documental que será presentado hoxe pola tarde a 7:30 no auditorio de Vilalba e que leva por nome Lévame a Idea. Recoñece as divulgadoras da tradición oral. Detrás están tres rapazas, o 33% estará conosco, Laura Varela. Xa na cuarta e definitiva hora do noso programa, visitaremos o Museo do Mar de Vigo. Ali estáse a exhibir unha mostra do fotógrafo húngaro Nicolás Müller sobre a xente do mar das Rías Baixas, unha mostra ben interesante da que nos dará conta o comisario José Ferrero. En Coristanco, o Concello presenta o programa Lazos que Fortalecen, que ten como objetivo loitar contra o aillamento das persoas maiores. Estará conosco o alcalde, Juan Carlos García. E antes de rematar, xa en tempo gastronómico, hoxe visitaremos a Ribeira Sacra, que celebra unha nova edición do Estase Cocendo. Estará conosco Beatriz Vila, que é responsable da Delegación da Zona Sur da Asociación de Hostelería de Lugo. Son os convidados e convidadas que temos nestas 4 horas de radio, 4 horas de con outra voz. Buscamos tamén os titulares de portada de La Voz de Galicia deste sábado. La economía gallega superou el golpe del COVID pese a perder 15.400 empresas. PIB e empleo se han recuperado, pero la inflación drena el poder adquisitivo. Ángeles Puga, paciente con COVID persistente. Salí de la UCI hecha un trapo. Ahora estoy bien. No como de 20, pero sí como de 76. Pasó 42 días en coma tras contagiarse de coronavirus en la primera ola. José Luis Insua López, enfermo de COVID persistente. También, na consulta de neumóloga, empecé a chorar. Nesa consulta da neumóloga, eu non estaba inventando nada. Bueno, son testemunhas, despois deses 5 anos tras a declaración do estado de emerxencia por mor da pandemia do COVID. Más asuntos de portada, 3 años en prisión por objetor de conciencia durante el franquismo. En 6 meses de encierro en el calabozo, vi la luz del sol 2 veces. El ferrolano José María González, testigo de Jehová, fue uno de los 1000 encarcelados durante el franquismo como objetor de conciencia a la mili. Así lo recuerda 50 años después. Los bodegueros gallegos ante la nueva amenaza de Trump. Un 200% es dejar de vender por completo. La edad ya no será un requisito para que pacientes polimedicados accedan a los pastilleros gratuitos. La Consellería de Sanidad quiere extender este programa por el que las farmacias preparan los tratamientos a los usuarios. Galicia compite con los alquileres más bajos de España para crear empresas. Los costes declarados a Hacienda han aumentado un 20% en 5 años. Las facilidades legales allanan la puesta en marcha de astilleros para narcolanchas en el norte de Portugal. España pone en vigilancia el sarampión por los casos de Marruecos y Rumanía. Muere de un infarto el narco araucano que asaltó el estrecho. Otero Magdalena había sobrevivido a un choque de planeadoras y provocado un conflicto con Gibraltar en plena persecución. Reclama la pensión de orfandad 40 años después de la muerte de su padre. María Dolores Rivera, la primera mujer presidenta de una sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Mi primer hijo nació cuando yo aún estaba en segundo de derecho. La magistrada referente de la justicia gallega empezó a preparar la oposición para convertirse en jueza cuando el niño tenía 3 años. Ana Pontón vuelve a acudir a un acto vinculado a la UPG tras las tensiones de la última asamblea. La líder del bloque participa hoy en un acto de homenaje en Maceda al teólogo Francisco Carballo. La UPG recupera en su último comunicado su petición a que se disuelva la OTAN. El gobierno portugués afronta su sprint final dejando grandes promesas en el tintero. Ana Pérez, médica de familia, con las comidas hay que beber agua, ni vino ni cerveza. Marga Bermúdez Ulloa, a todo el mundo le hace falta tener un fontanero en su vida. José Ángel, nos pongo un bien, la clasificación lo dice, estamos en la mitad de la tabla. Falamos de José Ángel como xogador do Deportivo da Coruña. Galicia, de Estados Unidos, a Lugo, para ayudar a niños y adultos con el inglés. Lo que más cuesta es perder la vergüenza. Laura y Alessandra, que aprenden gallego, ejercen en la ciudad como auxiliares de conversación, una figura con la que los centros refuerzan las destrezas orales de los estudiantes. Las autovías pendientes del Estado en Lugo. Esta es la situación actual en la que se encuentra cada una. Un reportaje de nuestro compañero Suso Varela. Un nanosatélite de Allen Space para la ciberseguridad de Europa. Comienza la temporada de pesca en Galicia y además un mamotreto con obras paradas desde hace 16 años en el casco bello de Vigo. Urbanismo inicia el procedimiento para declarar la caducidad de la licencia de reforma. Algunas de las informaciones que aparecen a esta hora en La Voz de Galicia Digital. Hacemos una primera parada musical antes de buscar a nuestro primero convidado con música de Stormy Tracks, que estarán actuando, pues nada, en cuestión de hora y media, 11:45, la sala La Room de Ferrol.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Ven a Algadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
fresón kilo, 3,89 €. Garbanzos extra o lentejas pardinas el hostal, paquete 1 kilo, 2,95 €. Aceite de oliva virgen carbonell, botella 1 litro, 4,99 €. Y en yogures y postres Sanceda, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohep Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohep Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, hoxe, mañá, en Lugo, coa organización de Vía Cunic, estánse a celebrar as primeiras xornadas Lugo Centro de Camiños á Cidade Sacramental. O noso convidado, Javier Gómez Vila, é historiador e presidente de Vía Cunic. Javier, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, antes de falar polo miúdo destas xornadas, se che parece, recordamos a nosa audiencia que é Vía Cunic.
Sí, bueno, Vía Cunic é un proxecto de recuperación do camiño que fixo Hermann Cunic a la finais do século XV, que estamos recuperando pois, o camiño, que escribiu tamén a primeira guía de peregrinos da historia. Non? Este é un proxecto que comenzou no 2018, de recuperación da figura de Hermann Cunic e do seu camiño. E, bueno, a partir de aí, pois, empezamos a xuntar distintos concellos, tanto en Galicia como en León. Entón, agora mesmo, pois, ese proxecto de recuperación, pois, contamos con uns 15 concellos de Galicia e de León, e tamén co apoio de distintas institucións de Galicia, como por exemplo a Xunta de Galicia, o propio Xacobeo, a Catedral de Lugo, a Deputación de Lugo. Bueno, en total creo que xuntamos pues, un conxunto de formas de figuras institucionais e tamén de apoio popular para levar isto para diante.
Bueno, e como nacen estas xornadas? Cales son os objetivos que se buscan?
Sí, son objetivos de distinta índole, porque nós estamos convencidos como colectivo, pero tamén como historiadores, que Lugo ten un potencial moi grande. Lugo non só é unha de romanos, que me perdone todos as asociacións do Arde Lucus, que tamén lles mando un saúdo desde aquí. Lugo é moi importante no aspecto romano, a súa muralla e todo eso, pero aparte dese mundo romano, en Lugo temos pues, tamén unha serie de particularidades moi interesantes na Idade Media. Entón este congreso que pretendemos mostrar con él son esa importancia de Lugo na Idade Media. Lugo foi unha cidade de peregrinos, 7 hospitais tivo Lugo na Idade Media. É un cruce tamén de camiños que iban hacia Santiago e de camiños que iban hacia a Catedral de Lugo. Temos o camiño primitivo, que foi o primeiro camiño da historia, que é cruza a cidade de Lugo, e temos tamén pues, a Vía Cunic, que é o camiño da primeira guía de peregrinos da historia. Son elementos moi importantes, non? E tamén, aparte de enfatizar a importancia destos camiños como únicos, pois tamén queremos amosar pois a Catedral de Lugo. A Catedral de Lugo é unha xoia. A Catedral de Santiago é moi bonita, pero a de Lugo tamén. Patrimonio da Humanidade, xunto co Camiño Primitivo desde 2015, esta luce fermosísima. Queremos, bueno, a Catedral de Lugo, o señor obispo e o deán, pois queren, bueno, insinar a Catedral de Lugo e os privilexios exclusivos que ten a Catedral de Lugo, que ten dous, non? A exposición permanente do Santísimo Sacramento e tamén a indulxencia plenaria. A indulxencia plenaria que se pode dar a todos aqueles que cheguen a Lugo pois andando e tal. Entón, bueno, combinar esos camiños importantes que cruzan a cidade de Lugo e tamén esos privilexios e esa Catedral de Lugo como unha xoia que temos aquí.
Bueno, o programa é ben denso, inclúe pois distintas ponencias, pero tamén visitas guiadas. Se te parece, repasámolo, porque hai xa unha primeira palestra en cuestión de minutos. Javier.
Sí, mira, nada, o congreso empezou con unha mesa da Vía Cunic, donde, bueno, invitamos a toda unha serie de autoridades e alcaldes que están metidos no proxecto Vía Cunic. Vía Cunic como un proxecto de futuro, non? Que é o que pode aportar por todos os concellos que pasa, tanto de Lugo como de León. Entón, bueno, pois facer pois, un análisis desa importancia da Vía Cunic a nivel social e a nivel económico. Tamén, bueno, continuaremos agora, dentro de un momento, pois con unhas xornadas donde falaremos hablaremos de la figura de Hermann Thünig, una figura que creemos que está muy olvidada por todos los organismos, bueno, y por toda la gente interesada do camiño. Foi Hermann Thünig que escribió a primeira guía de peregrinos da historia, eso temos que poñelo en valor, ¿no? O camiño de Kuning, que pasa por Lugo, bueno, pues foi o primeiro camiño que apareceu nunha guía de peregrinos, con 5 edicións, que eso é moitísimo para finais do século XV. Falaremos da figura de Hermann Thünig, e despois, pola tarde, pois a Igrexa, o señor obispo, Mario de Odeán, pois tamén presentarán esos privilexios que te estaba comentando de antes. Faremos antes unha visita guiada pola catedral, porque é realmente preciosa, e falarán de esos privilexios, presentarán pois esa indulxencia que se vai a dar tamén a todos os que desexen e visiten a catedral de Lugo. E mañá domingo, pois teremos pois tamén outras xornadas sobre o camiño primitivo, moi interesante tamén. E tamén falaremos outra vez da vía Kuning, pero xa desde o aspecto de xente que vive aquí en Lugo, pois falarán pois personaxes vinculados á cultura de Lugo e tamén vinculados ao proxecto Vía Kuning, como pode ser Diego As, que, como sabedes, pois pintou varios murais na Vía Kuning, é o pintor da Vía Kuning, por decirlo de alguna maneira, Guido Guía, por exemplo, que tamén, bueno, está moi vinculado, é un gran fan, por decirlo de alguna maneira, da Vía Kuning, ou José Luis Rodríguez, que foi o primeiro peregrino que fixo a Vía Kuning desde Einsiedeln, desde Suiza, actualmente, non? Entón, bueno, pois contaremos con unha serie de personalidades tamén vinculadas de un xeito ou outro a esa vía. Pero non queremos esquecer tampouco o que é o Lugo romano. Entón, bueno, teremos unha mesa sobre o Lugo romano, sobre ese Lugo antes da Idade Media, e tamén teremos unha mesa que contaremos con Francisco Singul, que é o historiador do Xacobeo, que nos falará un poquinho da importancia de Lugo como centro de camiños e importancia de Lugo pois na Idade Media. Todo este que é denso, como ti ben dis, pero vamos a romper un pouquiño tamén e facer degustacións de produtos, porque non só de cultura vive home, tamén de vez en cando temos que probar algo, non? Entón, bueno, falamos con distintas empresas que están asentadas ao longo da Vía Kuning para que nos traixeran unha serie de produtos e poder degustalos, non? Entón, bueno, o sábado, pois, teremos na pausa café, teremos o dulces de Baralla, están riquísimos, o sábado por la tarde teremos, bueno, pois, a granxa Airoxá, que nos traerá, pois, tamén unha serie de produtos típicos da zona do Corgo e de Láncara, e mañá domingo pois teremos as empanadas das Nogais, que están riquísimas. A panadería Ricardo pois virá con empanadas, e regaremos esas empanadas con agua, ou se si preferide pois con viño da Ribeira Sacra, que tamén outro dos puntais de Galicia, non?
Efectivamente, un gran programa, esas ponencias, esas palestras van a levar a cabo non son de actos do edificio administrativo da Xunta. Entendo que son de entrada libre, Javier.
Sí, son de entrada libre ata completar o aforo. Todo é libre, todo é gratuito, tanto as xornadas como a visita á catedral, como a degustación de produtos. Entón, bueno, eu invitamos desde aquí a Asociación Vía Kuning, bueno, e todos os promotores de toda esta iniciativa, sobre todo, bueno, o Xacobeo e a Xunta de Galicia, que, bueno, son os que promoven as xornadas, a que todos os interesados, pois, se inscriban. Bueno, aí nas redes sociais, nos cartéis hai un código QR para poder inscribirse gratuitamente, poder participar, pois xa digo, de todos estos actos que imos a facer este fin de semana, donde queremos colocar, como o propio nome indica das xornadas, Lugo Cidade Única, non? Bueno, pois amosar esas cualidades que ten Lugo como cidade única en Europa.
A cidade máis antiga de Galicia, non? Así pode presumir a cidade amurallada. Son unhas primeiras xornadas, chegan para quedarse, terán continuidade, Javier?
A idea que sí, porque levan o paliño de primeiras xornadas. Eu creo que isto bueno, falamos cos promotores, con todas as institucións e organismos, porque aparte da Deputación, que decimos, e da Xunta, tamén hai moitas asociacións que están colaborando e promocionando isto, como a Asociación de Camiños de Amigos do Camiño de Lugo, por exemplo, ou a Federación Española dos Amigos do Camiño, ou a Federación Galega. Entón, bueno, eu creo que a partir de aquí, pois podemos iniciar, non sei con que periodicidade, pero si un estudo, pois a lo mellor, pois de outras facetas que podemos amosar de Lugo. Eu creo que Lugo ten que estar máis arriba, todo o mundo ten que coñecela un pouquiño máis, porque ten aspectos realmente interesantes, non? Que moitas veces os propios lucenses non os coñecen, como por exemplo o caso da urxencia, e din, ostras, pero eso o temos aquí. Bueno, pues intentamos con este, con estas jornadas, pues dar a coñecer, a mellor, pues xa digo, en varias ocasións máis, con distintas temáticas, tamén non ten que ser sempre a mesma, pero sempre xuntando un poquinho que é o coñecemento, tamén os produtos, tamén nós que temos unha gastronomía aquí en Lugo, que bueno, que hai que disfrutala tamén.
Bueno, Gamiza Biacunin, quen colabora para sacar adiante todo este programa, Javier?
Sí, mira, temos que dar as gracias á Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia e o Xacobeo, bueno, pues son os verdadeiros tamén promotores a todos os niveis, tamén destas xornadas. Pero, aparte deles, como grandes promotores, pues tamén todos os organismos, porque a verdade, estas xornadas, nós, como asociación, temos que dar as gracias a todos os organismos, porque están todos xuntos. De feito, falábamos outro día, nós, como asociación, que estas xornadas xa son un triunfo, ainda que estamos empezando con elas, porque se vos fixades nos cartéis hai tres liñas de asociacións e organismos que apoian isto. Claro, ter tres liñas de organismos e de asociacións, de institucións, pois é todo un triunfo, ¿no? Poder que todas elas vayan polo mesmo camiño, con un mesmo objetivo, pois para nós é un auténtico luxo, ¿no? Estamos realmente orgullosos. Temos a Xunta, como comentábamos, temos a Diputación, que vai a sufragar as actas, estas xornadas van a ter unhas actas tamén onde se recollan pues, todo o que se di. Temos a todos os concellos, empezando por o de Lugo, empezando por todos os da Biacunin de aquí, como as Nogais, Becerreá, Baralla, o Corgo. Temos oito concellos de León tamén, vai a vir o alcalde de Santa Marina do Rei, que bueno, que é o presidente da Asociación de Municipios da Biacunin de León, tamén a falar aquí. Como decía, pues temos ao Obispado, a Catedral de Lugo, tamén como un dos grandes promotores de todo esto, que lle damos realmente as gracias. Asociacións, despois, como a Federación Española, a Federación Galega, de Amigos do Camiño, os Amigos do Camiño de Lugo. Bueno, xa digo, pois toda unha serie de persoas que desde distintos ángulos, de distintas perspectivas e de distintas ideoloxías, pois confluyen en un proxecto común. A verdade, eso é moi bonito. E nós, como Biacunin, pois estamos realmente agradecidos, non? Conseguir, bueno, pois esa unión de todos con un objetivo común que é Lugo. Potenciar Lugo, poñer a Lugo no sitio que se corresponde, bueno, dar a coñecer a todos os lucenses e, bueno, a todos os galegos que queiran mirar un poquinho máis por esta cidade que é moi fermosa.
Lugo, cidade única, primeira xornadas, o sea, mañá, Lugo Centro de Camiños, a cidade sacramental que organiza Biacunin con, bueno, como acabamos de escoitar, un montón de colaboradores para sacar adiante un moi importante programado que nos deu contado o historiador e presidente de Biacunin, Javier Gómez Vila. Javier, algo máis que engadir?
Bueno, simplemente que ainda estamos a tempo de que se apunte xente, ainda estades a tempo de participar nas xornadas, de degustar os produtos, e sobre todo invitamos a todo o mundo a disfrutar da nosa cidade. Unha cidade moi bonita e que confío en que cada vez seña máis coñecida e teñamos máis xente que a visite e vaya mellorando nos aspectos negativos que quedan poucos xa por mellorar. Entón, bueno, dar as gracias a todos os colaboradores e os promotores e a toda a xente que está asistindo a estas xornadas.
Fermosa e con esplendoroso pasado. Grazas por atender a nosa chamada e até vender a ocasión.
Moi ben, moitas gracias a vos.
Radio Voz, alegría de vivir. Hai notificaciones que non nos gusta recibir, pero esta suena moi bien. ¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadis Más y si superas los 200 euros en tickets, te regalamos 5 euros. Participa del 6 al 31 de marzo. Gadis.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿E contocho un segredo?
Sí, sí.
¿E un contenedor mágico?
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrohelp Forte Marnis.
Artrohelp Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil. Son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
Con otra voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
E no noso tempo semanal, o canón de ACOGA, Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, hoxe saudamos un sábado máis ao abogado colaborador, Xoán Antón Pérez Lema. Xoán Antón, que tal? Bo día.
Hola, bo día, Félix, que tal?
Bueno, hai novidades na OPA entre BBVA e Sabadell. Poñámonos o día de cales son as últimas novas ao respecto.
A ver, realmente xa pasou a primeira fase, non? Que de algún xeito, pois, cun informe preliminar, non, da Comisión Nacional de Mercados e a competencia a prol da iniciativa do BBVA de oferta pública de adquisición. É unha OPA hostil. Por que hostil? Porque os consellos de administración, é dicir, os gestores do BBVA e do Sabadell non están de acordo, o Sabadell non acepta esta OPA e, por tanto, o BBVA primeiro, ten que se conseguir a autorización desta Comisión Nacional de Mercados e Competencia, pero tamén da Autoridade Europea de Competencia e do propio Ministerio de Economía, non? Entón, unha vez que conseguidas estas autorizacións, o BBVA tería que se dirixir aos accionistas do Sabadell de concretar esa posibilidade de adquisición. E claro, aquí hai unha forza, é dicir, hai unha oposición moi grande por parte do Sabadell, pero esa oposición por parte do Sabadell, dos xestores do Sabadell, semella que está moi apoiada na pola sociedade civil, polo mundo da empresa, polo mundo tamén da sociedade civil e da empresa de Cataluña, do País Valencià tamén, polas forzas políticas representativas dos territorios e polos propios gobernos. É dicir, o Sabadell, que ahora ven de trasladar o seu domicilio social outra vez a Cataluña, cando en outubro do 17, por aquel porteño que abriu o goberno Rajoy para que puderan sair de Cataluña, bueno, pues establecera o seu domicilio social en Alacant, pero agora resulta que volveu a Cataluña nunha operación que, bueno, que se mella moi apoiada polo goberno da Generalitat, que, como se sabe, minoritario do Partido Socialista de Cataluña, pero tamén semella que as forzas políticas soberanistas, nomeadamente Junts e Esquerra Republicana, están detrás desta volta e, bueno, ten bastante máis alcance que isto, pero, en todo caso, é un elemento fundamental na reivindicación dunha catalanidade da entidade e, por tanto, dunha atención ás necesidades das persoas consumidoras e das pequenas e medianas empresas daquel país, non? Entón, decíamos, é unha aposta clara do goberno catalán, está influindo a posición do goberno do Estado, é unha aposta clara das forzas soberanistas que están na oposición neste momento do goberno catalán, e, por outra parte, da sociedade civil e da nomeadamente entre a sociedade civil do mundo empresarial. E aí onde imos, non? Primeiramente, unha cuestión de procedimento. É dicir, a Comisión Nacional de Mercados e da Competencia rexeitou o carácter de entidades legitimadas de fomento del traballo nacional, que é a principal patronal de Cataluña, pero tamén de outras patronais, bueno, que teñen posicións bastante diversentes, en xeral con fomento, como CECOP ou PIMEC, non? Rexeitaron todas estas alegacións. Rexeitaron as alegacións porque consideran que non están legitimadas. Nada máis que lle deron legitimación ao propio Banco de Sabadell para alegar en contra e logo pediron os informes das autoridades catalá e valencià de competencia, como aquí tamén temos o Instituto Galego de Consumo e Competencia, que é a Autoridade Autonómica de Competencia en Cataluña e no País Valencià. As autoridades de competencia emitiron os seus informes, non? Entón, claro, todas estas patronais, como non van ter legitimación? Estes representan as empresas catalás e as empresas valencianas, é dicir, aquelas empresas que van sufrir nunha cuestión que xa o informe preliminar de Comisión de Mercados e Competencia advertía da posibilidade de peores condicións para PEMES, non? Lógico, porque canto menos competencia hai, peores condicións para PEMES. E por outra parte, tamén unha propia reducción do crédito para PEMES. Logo tamén había unha advertencia tamén no propio mercado de datáfonos, que tamén, sempre que hai reducción de competencia, hai un operador menos, e un operador importante, porque o Sabadell ten unha grande vis cara a atención ás pequenas e medianas empresas, non? Pois si desaparece o Sabadell, se integra no BBV, é evidente que se van dar estes fenómenos, non? Advertía a Comisión de Mercados de Competencia, repetimos, reducción do crédito ás PEMES, non? Coa gravidade disto, e endurecimento, é dicir, no crédito que se dea vai ser máis reducido, pero que ademais endurecido, é dicir, peores condicións, probablemente de prazo, de tipo de xuro, de comisións, etc. E logo, o mercado de datáfonos, que é importante, porque ao que vehiculiza, sobre todo, o comercio, non? O comercio e as empresas de servizos, porque toda a xente que cada vez máis paga co teléfono ou con tarxetas de crédito ou de débito, non? Respecto destas advertencias, intentaron alegar, insistimos, estas patronais, e se lles negou a lexitimación. E entón, Fomento del Traballo Nacional ven de presentar un recurso contencioso administrativo perante a Audiencia Nacional contra a resolución da Comisión de Mercados de Competencia Estatal que lle denegaba esta posibilidad de alegar, non? E, bueno, isto supón a posibilidad de que a Audiencia Nacional, bueno, aparte de que resolva no prazo de ano e medio, dous anos, de que poida adoptar medidas cautelares que mesmo podrían chegar á suspensión do procedimento de concesión da autorización, do procedimento de concesión de autorización da Comisión de Mercados de Competencia. Que nos di todo isto? Que as sociedades, os principais mercados do Banco Sabadell, é dicir, Cataluña e o País Valencià, tanto nas persoas consumidoras como, singularmente, no mundo das pequenas e medianas empresas, e incluso empresas medianas e medianas tirándose a grandes, hai unha grande preocupación pola reducción de competencia que vai supoñer esta OPA, polo endurecimento das condicións de crédito, e insistimos as PEMES, a propia reducción cuantitativa de crédito e os efectos negativos na economía, singularmente na economía destes territorios, non? É dicir, esta OPA, ao final, o que probablemente sexa neutral en territorios como Madrid, pero sexa moi desigual en canto a seus efectos neses territorios como Cataluña ou País Valencià. Tamén en Galicia influirá dunha maneira limitada, bastante máis limitada, pero influirá de unha maneira inconveniente, moi inconveniente, porque o Banco Sabadell recolleu a historia, non? Integrou o vello Banco Gallego, que viña xa do Banco Crédito do Banco de Crédito de Inversiones, non? A vella banca de fillos de Olimpio Pérez, de Santiago de Compostela, e que ten unha presencia bastante importante tanto nas Rías Baixas como na zona da Costa da Morte, Muros, Noia, Santiago, a propia cidade da Coruña, non? O Sabadell gallego, non? Que a marca é o Sabadell gallego, pues ten unha presencia bastante importante en Galicia, desde logo a súa desaparición como operador vai afondar na tremenda situación de oligopolio en Galicia, casi duopolio entre a banca e o Santander, non? Que vivimos, non? E o impacto, insisto, é un impacto negativo no mundo do consumo en xeral, no mundo das persoas consumidas, pero sobre todo o grande impacto negativo, máis importante, insisto, en Cataluña e no País Valencià, menos importante en Galicia, pero tamén significativo, é esta reducción de crédito e este endurecemento de crédito, sobre todo as pequenas e medianas empresas, que ten unha repercusión na economía moi importante, sobre todo en momentos onde os procesos de digitalización, os procesos de optimización, ¿no? Das empresas, pues, requiren investimentos importantes, ¿no? Entón, eu creo que veremos máis elementos desta loita, non? deste proceso, e que isto non se pode analizar simplemente desde un punto de vista de eficiencia ou de rendibilidade dos accionistas, non? En primer lugar, o Banco Sabadell fixo un grandísimo esforzo pola remuneración a xeito, non? Dos seus accionistas nos últimos exercicios, e en segundo lugar, en xeral, eu creo que en algún momento temos que decir que a concentración bancaria presudica, que a concentración bancaria fomenta a exclusión financeira de persoas consumidoras, sobre todo das persoas pues, con, con menos capacidad de desentender con entidades, y en el mundo de la empresa esta situación de oligopolio financiero lo que está llevando a grandísimos efectos, sobre todo en la economía territorial, lo que llaman economía regional, las economías locales, es decir, os lugares menos próximos ás grandes metrópoles e os lugares de ubicación do poder político empresarial, pues son os que máis sufren, ¿no? E por eso, en ese sentido, territorios como Galicia temos que estar moi atentos a este tipo de procesos, como vemos que están tan atentos tanto catalanes como valencianos, ¿no?
Bueno, falabas da implantación do Sabadell en Galicia. Na veciña Asturias é aínda máis forte, ¿no? Porque Recoiro o Bello Herrero, ¿no? Era un banco de gran implantación, por exemplo, en Asturias.
En Asturias é un territorio donde o impacto eu creo que é incluso máis importante. Es decir, o Sabadell Herrero, a marca Sabadell Herrero, ten moita máis presencia en Asturias cuantitativamente que a que pode ter o propio Sabadell en Cataluña ou no País Valenciano, e moita máis que pode ter en Galicia. O Sabadell ten moitas marcas de bancos detrás, ten tamén o banco, que era un banco catalán moi vinculado a proxectos de investimento moi singulares, non? Detrás tiña tamén o Urquijo, que estaba especializado en banca industrial, o Herrero, es decir, e o Gañego, que era un banco basicamente eso de raigame galega, que se fusionara este banco que decía eu, o Crédito Inversiones, sucesor do Banco Olimpio Pérez, co Banco 21, que era dun grupo de empresarios galegos, entre eles Epifanio Campo, y bueno, esto era una marca muy muy volcada sobre todo en ese ámbito de Galicia costeira, da área de Santiago, da área de Coruña y área de Rías Baixas, Costa da Morte, estaba muy muy orientada a as pequenas e medianas empresas, ¿no? Una línea bastante semellante a do Banco Pastor María, que o Banco Pastor era moito máis importante e tiña outras líneas tamén importantes, non? Tamén pretendía traballar en familias, pero Sabadell Gallego non ten unha vocación de banca minorista, de familias, de persoas consumidoras, sino ten unha vocación clara de minorista de pequenas e medianas empresas.
Bueno, detrás desta OPA tamén amosase pois a importancia do poder económico. Tantas veces temos falado, Xoán Antón, de que en Galicia quedamos casi orfos, non? De banca, nun sanos, Banco Echeverría, Banco de Galicia, Banco Galego, Banco Pastor, bueno, tantas e tantas, bueno, por suposto as caixas, non? Pero digo, tantas marcas, entidades bancarias e agora pues unha presencia meramente testimonial. O que estamos a ver a través desta OPA entre BBVA e Sabadell é a importancia, ¿no?, de termar das bancas nos territorios.
Sí, evidentemente, porque detrás desta operación do Banco Sabadell é a recatalización do Banco Sabadell, ¿no? Despois de decisións eu creo que moi discutíveis, ¿no?, do presidente de Sabadell, Josep Feliu, no ámbito do proceso, como era, eu entendo, unha totalmente innecesaria traslado do domicilio social do banco a la CAMP, non? Bueno, pois como tamén CaixaBank trasladou a súa domicilio social a Valencia, e por certo ahora ven de trasladar o que a Criteria, non? A que é un pouco a empresa holding, e ao mesmo tempo tamén a propia la Caixa, que é a fundación que domina o que é o socio máis importante do propio CaixaBank, ese xa se volveron trasladar ahora a Barcelona, pero continúa neste momento en Valencia, non? Ao domicilio social de CaixaBank, non? CaixaBank hoxe en día xa é máis complicado, que poida a reivindicación da catalanidade é máis complexa, porque CaixaBank neste momento é un banco con moito peso de outros territorios, pero en todo caso está claro que, e aí eu creo que non hai diferencia entre a liña do Partido Socialista de Cataluña e a liña do soberanismo, tanto o máis transversal de Junts como o máis de Esquerra Republicana, non hai ninguna diferencia en canto a intentar recatalanizar. Singularmente o Sabadell, que eu creo que xa é un proxecto recatalanizado, e intentar influencia máxima en CaixaBank, ¿no? Aí tamén están os vascos sempre defendendo unha articulación de CaixaBank a partir das tres fundacións, ¿no? porque siguen sendo esenciais, ¿no? As fundacións bancarias, é dicir, o que eran os a Bella Vital de Araba, BBK en Vizcaya, en Guipúzcoa, a Cucha, ¿no? E, bueno, en Galicia temos un banco importante, temos dous bancos de con domicilios en Galicia, Caixa Rural Galega, que é unha entidade pequena, e a banca, que teóricamente pois funciona como entidade galega no sentido de do seu domicilio social e donde ten o seu centro efectivo, non? De operacións, pero aquí hai o problema de que esta entidade non cotiza en bolsa e depende todo dun family office dun señor, que é o señor Escoté, non? Claro, neste sentido, a continuación da súa galeguidade, pois, requeriría de garantías, e eu creo que aquí o diálogo, tanto do poder político en Galicia, da Xunta de Galicia, non? Como da sociedade civil, dos partidos da oposición parlamentaria, a respecto do mantemento da galeguidade de a banca e da Caixa Rural Galega tamén, pero singularmente da banca, eu creo que é fundamental, porque é unha peza esencial, e se non temos que ver as consecuencias que tanto a nivel de persoas consumidoras como de empresas sofrimos coa desaparición do Pastor, ¿no? E coa súa integración no Santander. O problema é que os nosos empresarios pequenos e medianos, ¿no? Tiñan capacidade de chegar ás persoas que decidían no Gallego, no Pastor, no Echeverría, en Caixa Galicia, en Caixa Nova, e agora é moito máis difícil, non? E isto entón provoca un fenómeno, insisto, de exclusión financeira nas persoas consumidoras, pero nas empresas de restricción de crédito, tanto cuantitativa como cualitativa, e isto claramente o que che fai é facerche máis periférico e impedir que poidas resolver, resolver ese gap que temos respecto das metrópolis mundiais que cada vez máis están centralizando ese fluxo de recursos. Pensemos que, segundo estatísticas recentes, o 30 e tantos%, casi o 40% do aforro que se xera en Galicia vai ao investimento noutros territorios. Isto por que? Porque non haxa proxectos rendibles en Galicia, non, é porque o non ter mando nos bancos, nas entidades financieras intermedian o aforro onde existe en favor de donde queren centralizar, o investimento. E aí detrás hai razóns de lógica financeira, pero tamén hai razóns de lobby, e hai razóns de intereses personais, de intereses de grupo, de intereses territoriais, e Galicia ten que xogar a liga dos lobbies, a liga dos intereses.
Xa para rematar, Xoán Antón, como afectaría pois unha OPA ao final esa que lanzou o BBVA sobre o Sabadell, se chega ao final a esa absorción, como afectaría aos accionistas das dúas entidades?
Bueno, é dicir, os accionistas, unha vez que se executaba a oferta pública de adquisición, os accionistas do Sabadell integraríanse como accionistas do BBVA de acordo coa fórmula que, en principio, pro accionista é bastante generosa, que formulou a propia entidade, non? Logo, claro, lóxicamente, cal vai ser a evolución do valor? Pois o valor en bolsa pode subir ou pode baixar. Despois non está garantido cunha OPA. Cunha OPA, normalmente, o que se garante é máis concentración, digamos, determinados aforros, non de xestión, non? De custos. En todo isto, parece que pode permitir unha mellor evolución do valor. Pero, insisto, podería ocurrir que por un conxunto de circunstancias, pois que non houbera esta rendibilidade futura. E, por tanto, ainda que a compra pois pudera ser máis ou menos a caída, a evolución do valor se traduciría en menos dividendos no futuro, non? En calquera caso, teño cada vez máis claro, Félix, que, polo menos na actual circunstancia de parlamentaria, tanto en Cataluña como no Estado, vai ser moi complicado que esta OPA saia adiante, non? Bueno. No sé, como tema de altria y proyectos que son muy complicados. Sí, sí. Realmente que
moitos flecos. Adiante, ¿no? Moitos flecos, sí. Moitas
enervos. Entón, ainda que nunca son outros, ahora se coñecía o informe ambiental, ¿no? Da Dirección General Competente de Asunta respecto de Alti, e neste caso ese informe preliminar da Comisión de Mercados e Competencia, pois déxame pensar que eu non o vexo nada claro. Creo que nun en outro caso ao trámite vai seguir a dar moitas voltas.
Verémoslo en cuestión de tempo, se quixemos analizar esas novidades que hai na OPA entre BBVA e Sabadell. Fixémoslo no noso tempo semanal, o calón de Acouga, da Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, e coabogado colaborador da mesma, Xoán Antón Pérez Lema, o que lle agradezo que estivera unha semana máis connosco. Xoán Antón, moitísimas grazas e ata a vindeira ocasión.
Moitísimas gracias a Radio Voz, unha porta aperta, feliz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
fresón kilo 3,89 €, garbanzos extra o lentejas pardinas el hostal, paquete 1 kilo 2,95 €, aceite de oliva virgen carbonell, botella 1 litro 4,99 €, y en yogures y postres Sanceda 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Alegría de vivir para mí. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Con outra voz. Con Félix Jorquera, Radio Voz.
De la mañana, 52 minutos, completamos la primera hora de programa con música, pero recordamos que a vuelta de pausa estaremos ya en tiempo de economía empresa con Eduard Garza y a las 11:30 de Saúde Natural, cos Laboratorios Marnis y con doctor Luis Gutiérrez Serantes. Recordamos ese teléfono de directo 981-1344-33 que activaremos a esa hora, pero permanentemente o WhatsApp o 672-16-7628 recolle esas consultas para trasladarle ao doctor 672-16-7628 e o noso correo electrónico con outra voz @radiovoz.es. A música chega agora con Terence Trent D'Arby, porque hoxe o artista británico cumpre 65 anos.
You.
Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
As veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se